Bada arabiar esaera zahar bat, bete daitezela zure gutizia guztiak, diona. Baina ez omen da desio ona adierazteko erabiltzen, baizik madarikazio modura. Gure aitona zanak, azeko alaiz esaten zigunean bezala, baina malizia eta erra gehiagorekin. Beno, ba, antzeko zerbait gertatzen ari zai estatuatuei azken QDR-arekin. QDR-a lau urterako defentsa azterketa da. Eta estatu batetako indar asmatuen nundi norakoak ezagutzeko dagoen dokumentu publiko nagusia izaten dela esan genezake. Ondorengo lau urtetako planifikazio militar moduko bat labur biltzen du. 2010ko otsailean argitaratu zen gaur egun indarrean dagoen QDR-a eta beraz, hilabete barru sartuko da bere laugarren eta azken urtean, eta datorren urtean, garaitzu honetarako, argitaratzear izango da urrengoa, bosgarrena. Ondorengo 12 hilabete hauetan ikusgarrizko ezustekoren bat gertatzen ezpada, gaur egungo QDR-aren jarraipen utxe izango dela pentsatzen da urrengo hori. Oraingo honen aurre ikuspenak xuxen-xuxen bete direlako. Beste kontua da, aurre ikuspenak hain zuzen bete izana, ona ote den estatu batu entzat, ala arabiar madarikazio horren antzekoa ez ote den. Aurre ikuspenak ez betetzea, ez da bat ere onura garri ala ere ezpentsa. 2001ko QDR-arekin gertatu zitzaien, ura argitaratuta berehala, irailean 11ko etorri zen, eta QDR-ean egina zituzten plan gehienak pikutara joan ziren ezertan hasi aurretik. Han aurre ikusten ez ziren bi gerratan sartu zirelako buruelarri estatu batuek, Afganistanen lehenik eta Iraken gero. Denok ezagutzen ditugun emaitzekin. Kakanazte horietatik ateratzea izan zen gehien bat 2006ko QDR-aren ardatzen agusia. Baina 2010ko azitze egin nahi nuen. Pasanteko iskanbila piztu zen, ura argitaratu zenean duela irurte, nahiko argi eta garbi esaten zalako estatu batuek etorkizuneko arrisku gehienak eta latzenak Asia ekialdean aurreik usten zituztela, eta bide batez, beren plangintza militarraren erdigunea Pazifikoan kokatu behar zutela. Ez zan bat ere kontu berria, baina hain garbietzen esaten ordura arte. Txinatik, kopetilun erantzun zieten, eta txinarekiko erasokorra iruditzen zitzaiela esan zuten. Noski eta iguaneko hauzia saltzaren natian zegoelako, eta Korea, eta beste hainbat gauza. Bueno, irurte joan dira, eta argi dago pronostiko haiek betetzen ari direla. Munduko gora bera militarrik zerioenak Asiake aldean eman dira urte hauetan, eta zalantzari gabe antxe emango dira etorkizunean ere. Gora bera zerioenak esan dut, ez odoltzuenak. Odola beste leku batzuetan izurtzen da askoz gehiago eta merkeago. Egia esateko Asiaki aldean, ez da odoltan jabat ere izuri urte hauetan. Eta seguruen era, ala izango da atorzen urteetan ere. Bestela gauzak askoz larriagoak izango dirarako. Baina serio, oso serio dodeia da. Bi Koreen arteko liskarrak iniz baino gorragoak izan dira azken urte hauetan adibidez. Eta Ipar Korearen programa nuklear eta misileri aurrera doala ikusten ari gara. Amaitu du berri dugun urte honetan, bestalde, Txina eta Japoniaren arteko liskarrak ere inoiz baino garratzagoak izan dira. Eta Txinak zerbitzuan ipini du bere lehen hegazkin ontzia. Japonian berriz ba, Abe lehen ministro berriaren aspaldiko asmoa da, armadaren estatusa aldatu eta indarra nabarmen handitzea. QDR-a irakurri gabe ere mundu guztia jabetzen da, eta Txina beste inor baino gehiago, estatu batuek ezi bat ipini nahi diotela munduan gehien azten ari den eta gizateriaren bosten bat barne duen superpotentzia emergenteari. Estatu batuen hegemonia zalantzan ipini dezaken bakarra delako. Eta ez da noski estatu batuek Soviet Batasunarekin zuten norgehiagoekaren antzeko ezer. Txinarekin ez zuten mundu mailako borruka ideologikorik. Txinak ez du suposatzen estatu batuentzat arrisku militar bat. Eta ez dauka estatu batuekin parekotasun militarrera iristeko asmorik ez aukerarik epe motze du eta ertainean. Ekonomikoki ordea, Soviet Batasunak inoiz lortu ez zuena lortzen ari Txinako puru makroekonomikoetan. Estatu batuei aurre hartzeko bidean dago, eta honen zorraren jabe nagusia da. Txinaren azkunde horrek edo nola ere, da, ikusgarrizko horrikuntza eta esportazio bideak behar ditu. Eta hori esien segurtasuna, bermea eta kontrola da bi erraldoien artean une honetan lehian dagoena. Korapioala ere, ez da China eta Estatu Batuen artean amaitzen. Tartean beste potentzia ikusgarri bat, munduko hirugarrena ekonomiaz eta bigarrena teknologiaz dagoelako, Japonia. Militarki hutsaren urrengoa da Japonia bai, baina bere defentsaz Estatu Batuak arduratu behar dutelako. Bigarren mundu gerraz geroztiko desarmearen truke. Japoniak noski egoera horren amaiera nahi du, bere ekonomiaren pareko indar militarra edukitzeko. Eta hori litzateke albiste ona Txinarentzat, baina are txarrago litzateke Estatu Batuentzat. Hasieraki aldean bigarren mundu gerra ez dagoelako ahaztuta, eta are gutxiago gaindituta.